Esule yokusatu. Nituloka tuchuukane, twambukira mukuba erigenda e Basani. Ogi, kabaka we Basani, nasitula okutulumba, ye n'abantu be bonna, okulwanira Ederei. Mukama n'angamba nti tomutya, kubanga mugabudde ye n'abantu be bonna n'ensi ye mukono gwo. Era olimukolanga bwe wakola Sikoni, kabaka w'Abamoli, abaatulanga mu Kesuboni. Awo Mukama Katonda waffe n'agabula mu mukono gwaffe ne Ogi, kabaka we Basani, n'abantu be bonna. Ne tumutta okutuusa lwe wataamusigalirawo n'omu. Ne tunyaga ebibuga bye byonna mu biro ebyo. Tewali kibuga kye tutaabanyagaako. Ebibuga nkaaga, ensi yonna eya Alugobu, obwakabaka bwa Ogi mu Basani. Ebyo byonna byali bibuga ebyazimbibwako bbugwe omuwanvu n'enzigi n'ebisiba, obutassaako bibuga ebitaali na bbugwe bingi nnyo. Ne tubizikiririza ddala nga bwe twakola Sikoni kabaka w'e Kesuboni. Nga tuzikiririza ddala buli kibuga omuli abantu, wamu n'abakazi n'abaana abato. Naye ente zonna n'ebyo bye twanyaga mu bibuga ne twetwalira okuba omunyago. Era mu biro ebyo ne tujja ensi mu mukono gwa bakabaka bombi ab'Abamoli abaali emitala wa Yoludaani okuva mu kiwonvu kya Alunoni okutuusa ku lusozi Kerumooni. Kerumooni Abasidoni bamuyita Siriyoni, n'Abamoli bamuyita Seniri. Ebibuga byonna eby'omu lusenyi ne Gireyadi yonna ne Basani yonna okutuusa ku Saleka ne Ederei, ebibuga by'obwakabaka bwa Ogi mu Basani. Kubanga Ogi kabaka we Basani yasigalawo yekka kw'abo abaasigalawo ku Balefa, laba ekitanda kye kyali kya kyuma, tekirimu labba eky'abaana ba Amoni. Obuwanvu bwakyo emikono mwenda n'obugazi bwakyo emikono ena ng'omukono gw'omuntu gwe guli. N'ensi eyo ne tugirya mu biro ebyo okuva ku Aloweri ekiri ku mabbali g'ekiwonvu kya Alunoni n'ekitundu ky'ensi ey'ensozi eya Gireyadi, n'ebibuga byayo
n'abiwa
Abalewubeeni n'Abagaadi, n'ekitundu kya Gireyadi ekyasigalawo ne Basani yonna obwakabaka bwa Ogi
n'abiwa
ekitundu ky'ekika kya Manase, ensi yonna eya Alugobu ye Basani yonna. Eyo eyitibwa nsi y'Abalefa. Yairi mutabani wa Manase n'atwala oluuyi lwonna olwa Alugobu okutuuka ku nsalo y'Abagesuli n'Abamakaasi n'agituuma ye Basani ng'erinnya lye bwe lyali Kavosu Yairi okutuusa leero. Gireyadi n'empaayo Makiri, n'Abalewubeeni n'Abagaadi n'embawa okuva ku Gireyadi okutuusa ku kiwonvu kya Alunoni ekiwonvu ekya wakati n'ensalo yaakyo okutuusa ku mugga Yaboki y'ensalo y'abaana ba Amoni. Era ne Alaba ne Yoludaani n'ensalo yaagwo okuva ku Kineresi okutuusa ku nnyanja ya Alaba ennyanja ey'omunnyo awali entunnumba za Pisuga ku luuyi olw'ebuvanjuba.
Ne mbalagira mu biro ebyo nga njogera nti, Mukama Katonda wammwe abawadde ensi eno okugirya. Munaasomoka nga mukutte ebyokulwanyisa mu maaso g'abaganda bammwe abaana ba Isirayiri, abasajja bonna abazira. Naye bakazi bammwe n'abaana bammwe abato n'ebisibo byammwe, manyi nga mulina ebisibo bingi, binaabeeranga mu bibuga byammwe bye nnabawa. Okutuusa Mukama lw'ali wa baganda bammwe okuwummula nga nammwe era nabo nga balidde ensi Mukama Katonda wammwe gy'abawa emitala wa Yoludaani, ne mulyoka mudda buli muntu mu butaka bwe bwe nnabawa. Ne ndagira Yoswa mu biro ebyo nga njogera nti, amaaso go galabye byonna Mukama Katonda wammwe by'akoze bakabaka bano bombi, bw'atyo Mukama bw'alikola obwakabaka bwonna gye musomoka okugenda. Temubatyanga, kubanga Mukama Katonda wammwe oyo y'abalwanirira. Ne neegayira Mukama mu biro ebyo nga njogera nti, Ayi Mukama Katonda, otanudde okulaga omuddu wo obukulu bwo n'omukono gwo ogw'amaanyi. Kubanga Katonda kyali mu ggulu oba mu nsi ayinza okukola ng'emirimu gye bwe giri era ng'ebikolwa bye eby'amaanyi bwe biri. Nsomoke nkwegayirira ndabe ensi ennungi eri emitala wa Yoludaani, olusozi luli olulungi ne Lebanooni. Naye Mukama n'ansunguwalira nze ku bwammwe n'atampulira. Mukama n'angamba nti, Kikumale, toyogera nate nange ku kigambo ekyo. Linnya ku ntiko ya Pisuga, oyimuse amaaso go otunule ebugwanjuba n'obukiika obwa kkono n'obwa ddyo n'ebuvanjuba, olabe n'amaaso go, kubanga tolisomoka Yoludaani guno. Naye kuutira Yoswa omugumye omuwa amaanyi, kubanga ye alisomoka ng'akulembera abantu bano, era ye alibasisensi gy'oliraba. Awo ne tutuula mu kiwonvu ekyolekera Besupyoli.